Ο Ναπολέον δεν πρότεινε ποτέ κανένα σχέδιο, αλλά έλεγε με ηρεμία πως ο λαός εσοφιζόταν ο χιονάτος, δεν επρόκειτο να αποδώσουν τίποτα. Ο ίδιος έδειχνε μάλλον πως καραδοκούσε για κάποια κατάλληλη ευκαιρία. Από όλες όμως τις διαμάχες τους, καμιά δεν στάθηκε τόσο πικρόχολη όσο εκείνη που έγινε εξαιτίας του ανεμόμυλου. Μέσα στο μακρύ βοσκότοπο, όχι πολύ μακριά από τις χτηριακές εγκαταστάσεις της φάρμας, βρισκόταν ένα λοφάκι, που ήταν το πιο ψηλό σημείο της φάρμας. Μετά από μια μελέτη του εδάφους, ο Χιονάτος ανακοίνωσε πως αυτό το λοφάκι ήταν το ιδεώδες μέρος για την εγκατάσταση ενός ανεμόμυλου, ο οποίος θα τροφοδοτούσε μια γεννήτρια για να παράγει ηλεκτρικό για τη φάρμα. Με τον τρόπο αυτό θα έβαζαν φως στους τάβλους, θα είχαν το χειμώνα θέρμανση και θα μπορούσαν ακόμη να βάλουν μπρος ένα ηλεκτρικό πριόνι, μια αναλωνιστική μηχανή, ως και μια ηλεκτρική μηχανή για άρμεγμα. Τα ζώα δεν είχαν ξανακούσει ποτέ να γίνεται λόγος για τέτοια πράγματα. Η φάρμα ήταν παλιάς εποχής και είχε τα πιο πρωτόγωνα μηχανικά μέσα. Και άκουγαν το Χιονάτο με ανοιχτό το στόμα, καθώς τους παρίστανε τις απίθανες μηχανές που θα δούλευαν για λογαριασμό τους, ενώ εκείνα θα περνούσαν την ώρα τους στο λιβάδι ή θα κόνιζαν το μυαλό τους διαβάζοντας και συζητώντας. Μέσα σε λίγες εβδομάδες τα σχέδια του Χιονάτου για τον ανεμόμυλο ήταν εντελώς έτοιμα. Τις τεχνικές λεπτομέρειες τις είχε πάρει κυρίως από 3 βιβλία του Κιρ Τζόουνς, 1000 χρήσιμα πράγματα για το σπίτι. Ο καθένας μπορεί να γίνει χτίστης και ο ηλεκτρισμός για τους αρχάριους. Ο Χιονάτος είχε μετατρέψει σε εργαστήριό του ένα υπόστεγο, στο οποίο κάποτε υπήρχαν κολαπτικές μηχανές, και είχε λίγο ξύλινο πάτωμα πάνω στο οποίο μπορούσε να σχεδιάσει, και ότι τόσο κλεινόταν εκεί με τις ώρες. Με μια πέτρα κρατούσε τα βιβλία του ανοιχτά, και με μια κυμωλία σφινωμένη ανάμεσα στα δάχτυλα του ποδιού του, πήγαινε πέρα δοθευγιαστικά, τραβώντας τη μια γραμμή μετά την άλλη και βγάζοντας μικρούς γλυλισμούς χαράς. Λίγο-λίγο τα σχέδια έφτασαν να αποτελούν ένα μπερδεμένο σύνολο στροφάλων και γραναζιών που κάλυπταν το μισοπάτωμα και που τα άλλα ζώα βρήκαν πέρα για πέρα, ακαταλαβίστηκα, αλλά οπωσδήποτε πολύ εντυπωσιακά. Όλα τους, το λιγότερο μια φορά την ημέρα, έρχονται να δουν τα σχέδια του Χιονάτου, ακόμα και οι κότες με τις πάπιες, οι οποίες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην πατήσουν πάνω στις γραμμές με την κυμωλία. Μόνο ο Ναπολέον δεν είχε παρουσιαστεί. Αυτός από την αρχή είχε εκδηλωθεί εναντίον της κατασκευής του ανεμόμυλου. Μια μέρα όμως και εντελώς αναπάντεχα έκανε την εμφάνισή του για να εξετάσει τα σχέδια. Βημάτιζε γύρω-γύρω στο υπόστεγο. Εξέτασε από κοντά κάθε λεπτομέρεια των σχεδίων, τα ρουθούνισε μια-δυο φορές και κατοπτάθηκε για λίγο στη γωνιά παρατηρώντας τα με την άκρη του ματιού του. Ξαφνικά σήκωσε το πόδι του, κατούρισε πάνω στα σχέδια και απομακρύνθηκε χωρίς να αρθρώσει λέξη. Όλη η φάρμα είχε χωριστεί σε δύο παρατάξεις εξαιτίας αυτού του ανεμόμυλου. Ο Χιονάτος δεν έκρυβε πως η κατασκευή του θα ήταν δύσκολη υπόθεση. Έπρεπε να μεταφερθούν οι πέτρες και να χτιστούν οι τείχοι. Μετά έπρεπε να κατασκευαστούν τα πανιά και αργότερα να βρεθούν οι γεννήτριες και τα καλώδια. Για τον τρόπο που θα τα προμηθευόταν, ο Χιονάτος δεν έλεγε λέξη. Επέμενε πάντως πως όλο το έργο θα τελειώνε μέσα σε ένα χρόνο και βεβαίωνε πως θα υπήρχε τόσο πολύ κέρδος στη δουλειά που τα ζώα θα δούλευαν μονάχα 3 μέρες την εβδομάδα. Ο Ναπολέον από το άλλο μέρος υποστήριζε πως υπήρχε μεγαλύτερη χρεια για την ώρα να αυξηθεί η παραγωγή των τροφίμων και πως αν έχαναν τον καιρό τους με τον ανεμόμυλο πολύ γρήγορα θα πέθαιναν από την πείνα. Τα ζώα διαιρέθηκαν σε δύο παρατάξεις που η μια είχε συνθημά της ψήφος στο Χιονάτο και τη βδομάδα με τις 3 μέρες και η άλλη ψήφος του Ναπολέοντα και το γεμάτο παχνί. Ο Βενιαμίν ήταν το μόνο ζώο που δεν πήρε το μέρος καμιάς. Δεν πίστευε ούτε ότι το φαγητό θα γινόταν αυθονότερο, ούτε πως ο ανεμόμυλος θα λιγόστευε τη δουλειά. Είτε με μήλο είτε χωρίς μήλο, έλεγε, η ζωή θα ήταν όπως πάντοτε, με άλλα λόγια δύσκολη. Εκτός όμως από τις φιλονικίες γύρω από το θέμα του ανεμόμυλου υπήρχε και το ζήτημα της άμυνας της φάρμας. Όλοι παραδέχονταν πως οι άνθρωποι, μολονότι είχαν νικηθεί στη μάχη του Γουστάσιου, θα δοκίμαζαν κι άλλη αποφασιστική επιχείρηση για να ανακαταλάβουν τη φάρμα και να επαναφέρουν τον Κιρ Τζόουνς. Όλοι είχαν τους λόγους τους για κάτι τέτοιο. Τα νέα της ήττας τους είχαν διαδοθεί σε όλο το ύπαιθρο και είχαν κάνει τα ζώα των γειτονικών αγροκτημάτων πιο ατίθασα από ποτέ. Όπως πάντα ο Χιονάτος και ο Ναπολέον διαφωνούσαν. Ο Ναπολέον υποστήριζε πως τα ζώα έπρεπε να προμηθευτούν όπλα και να εξασκηθούν στη χρήση τους. Ο Χιονάτος επέμενε πως έπρεπε να ξαποστείλουν περισσότερα περιστέρια για να ξεσηκώσουν σε επανάσταση και τα άλλα ζώα. Ο ένας έλεγε πως αν δεν ήταν σε θέση να μηνθούν, τους περίμενε υποδούλωση. Ο άλλος ότι αν γίνονταν κι άλλες επαναστάσεις, δεν θα υπήρχε λόγος να καταφύγουν στην άμυνα. Τα ζώα άκουσαν πρώτα τον Ναπολέοντα και μετά τον Χιονάτο, αλλά στάθηκε αδύνατο να σχηματίσουν γνώμη ποιο ήταν το πιο σωστό. Στην πραγματικότητα συμφωνούσαν πάντοτε με εκείνον που μιλούσε τελευταίος. Κάποτε ήρθε και μέρα που τα σχέδια του Χιονάτου συμπληρώθηκαν. Στη συγκέντρωση της επόμενης Κυριακής θα ψήφιζαν την πρόταση αν θα άρχιζαν τις εργασίες στα ανεμόμυλου ή όχι. Όταν τα ζώα συνάχτηκαν στη μεγάλη συνταποθήκη, ο Χιονάτος σηκώθηκε και παρόλο που κάθε τόσο τον διέκοπταν τα βελάσματα των προβάτων, άρχισε να εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ήθελε την κατασκευή του ανεμόμυλου. Και ο Τόπιν σηκώθηκε να απαντήσει ο Ναπολέον, αφού είπε με πολύ ηρεμία ότι ο ανεμόμυλος ήταν μια κουταμάρα και ότι δεν θα συμβούλευε κανένα να δώσει την ψήφο του γι' αυτόν, κάθισε αμέσως κάτω. Είναι ζήτημα αν ο λόγος του κράτησε 30 δευτερόλεπτα. Έδειχνε πλήρη αδιαφορία για τον αντίχτυπο που προκάλεσαν τα λόγια του. Τότε ο Χιονάτος θυναχτήκε πάνω και φωνάζοντας πιο δυνατά από τα πρόβατα που είχαν αρχίσει να βελάζουν πάλι, ξέσπασε σε ένα φλόγερο λόγο υπέρ του ανεμομήλου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή τα ζώα ήταν μοιρασμένα σχεδόν στα δυο, αλλά ο Χιονάτος με την εφραδιά του τα κέρδισε. Με πύρινα λόγια τους παρίστανε τη ζωή της φάρμας όταν τα ζώα θα είχαν τεινάξει από τη ράχη τους την ευθύνη της δουλειάς. Η φαντασία του τώρα έφτασε ακόμα πιο μακριά από τα ηλεκτρικά δρεπάνια και τις μηχανές που θα τεμάχιζαν την τροφή τους. «Ο ηλεκτρισμός, έλεγε, μπορεί να κινήσει αλωνιστικές μηχανές, αλέτρια, τσαπιά, κυλίνδρους και φεριστικές μηχανές, χώρια που θα προμήθευε σε κάθε στάβλο φως, θέρμανση, ζεστά και κρύα νερά. Όταν απόσωσε το λόγο του, κανείς δεν είχε αμφιβολία για τον νικητή της ψηφοφορίας. Πάνω όμως σε αυτό το σημείο πετάχτηκε ο Ναπολέον. Αφού έριξε μια παράξενη λόξη ματιά στο Χιονάτο, έσυρε μια διαπεραστική στριγγλιά, ομοία που κανείς ως τότε δεν είχε ξανακούσει. Αμέσως ακούστηκαν απ' έξω τρομερά γαυγίσματα και έννοια απελωρία σκυλιά με βρούτζινα περιλέμια σαλτάρισαν στην αποθήκη. Όρμησαν κατά το Χιονάτο, ο οποίος μόλις την τελευταία στιγμή πρόλαβε να πηδήξει για να γλιτώσει τις δαγκονιές τους. Στη στιγμή βρέθηκε έξω, ενώ τα σκυλιά τον πήραν στο κυνήγι. Τα ζώα με έκπληξη στα μάτια και γεμάτα τρόμο, για να αρθρώσουν λέξεις, τριμώχτηκαν στην πόρτα για να παρακολουθήσουν το κυνηγητό. Ο Χιονάτος έτρεχε μέσα στο βοσκότοπο που έβγαινε στη δημοσιά. Έτρεχε με τον τρόπο που μόνο ένα γουρούνι ξέρει πώς, αλλά τα σκυλιά σημώνανε κοντά του. Σε μια στιγμή παραπάτησε και φάνηκε πως θα τον έπιαναν. Ξανασηκώθηκε όμως και πάλι και άρχισε να τρέχει πιο γρήγορα από πριν, ενώ τα σκυλιά όλο και τον πλησίαζαν. Ένα μάλιστα κόντεψε να αρπάξει με τα δόντια του την ουρά του Χιονάτου, αλλά εκείνος πρόλαβε την τελευταία στιγμή και τη μάζεψε. Τελικά, όταν πια δεν του μέναν παρά λίγα εκατοστά, έβαλε τα δυνατά του και γλίστρησε σε ένα άνοιγμα του φράχτη και εξαφανίστηκε. Βουβά και φοβισμένα τα ζώα ξαναγύρισαν σαν στη συνταποθήκη. Στη στιγμή έφτασαν και τα σκυλιά με μεγάλους πίδους. Στην αρχή κανείς δεν μπορούσε να βρει από πού είχαν έρθει αυτά τα πλάσματα. Η απορία όμως λύθηκε γρήγορα. Ήταν τα κουταβάκια που είχε πάρει ο Ναπολέον από τις μανάδες τους και τα είχε αναστήσει μοναχός του. Αν και δεν ήταν σε όλη την ανάπτυξή τους, είχαν γίνει πελώρια και αγριοπάσα λύκη. Ήτανε πάντα κοντά στον Ναπολέοντα. Τα ζώα σημείωσαν πως κουνούσαν την ουρά τους στον Ναπολέοντα με τον ίδιο τρόπο που την κουνούσαν τα άλλα σκυλιά για τον κύριο Τζόουνς. Ο Ναπολέον με τη συνοδεία των σκυλιών ανέβηκε στην εξέδρα, σε εκείνη την εξέδρα που κάποτε είχε σταθεί και είχε βγάλει το λόγο του ο γέροντας. Ανακοίνωσε πως οι κυριακάτικες συγκεντρώσεις θα καταργούνταν. Είπε πως όχι μόνο δεν θα ήταν απαραίτητες, αλλά και αποτελούσαν σπατάλη χρόνου. Στο μέλλον όλα τα ζητήματα που θα είχαν σχέση με τις δουλειές στη φάρμα θα ρυθμίζονταν από μια ειδική επιτροπή γουρουνιών υπό την προεδρία του. Τα μέλη της θα συνεδρίαζαν μυστικά και τις αποφάσεις τους θα τις ανακοίνωναν στα ζώα κατόπιν. Τα ζώα θα συγκεντρώνονταν πάντοτε κάθε Κυριακή για να αποδίδουν τιμές στη σημαία, να τραγουδούν τα ζώα της Αγγλίας και να παίρνουν οδηγίες για την εβδομάδα που ερχόταν. Οι συζητήσεις όμως θα κόβονταν. Τα ζώα, μετά τη λαχτάρα που πέρασαν από την εκδίωξη του Χιονάτου, θορυβήθηκαν από αυτή τη δήλωση. Μερικά μάλιστα από αυτά θα είχαν διαμαρτυρηθεί κιόλας, αν μπορούσαν να βρουν τα σωστά επιχειρήματα. Ο Σκιομπόξερ είχε γίνει άνω κάτω. Έριξε πίσω τα αυτιά, τίναξε το τσουλούφι του μερικές φορές και έκανε μεγάλες προσπάθειες να συντάξει τις σκέψεις του. Δεν βρήκε όμως τι να πει. Μερικά όμως γουρούνια του κατορθώσανε. Τέσσερα γουρνόπουλα, από την πρώτη σειρά, αφού έσυραν κάτι διαπεραστικά τσιρίσματα από δοκιμασίας, σηκώθηκαν όρθια και άρχισαν να μιλάνε όλα μαζί. Τα σκυλιά όμως, που περιστήχιζαν τον Ναπολέοντα, έβγαλαν τέτοια απειλητικά μουγκριτά, πανάγκασαν τα γουρούνια να σοπάσουν και να καθίσουν στη θέση τους. Στη συνέχεια τα πρόβατα σήκωσαν ένα πίθανο βέλασμα με το ρητό, τα τετράποδα είναι καλά, τα δίποδα κακά, που θα κράτησε πάνω κάτω ένα τέταρτο της ώρας και έκανε κάθε περίπτωση για συζήτηση αδύνατη. Μετά από όλα τούτα, ο Στριγκλής στάλθηκε να κάνει το γύρο της φάρμας και να εξηγήσει στα άλλα ζώα τη νέα κατάσταση πραγμάτων. «Σύντροφοι, έλεγε. Πιστεύω πως κάθε ζώο εδώ πέρα αναγνωρίζει τη θυσία που επέβαλε στον εαυτό του ο σύντροφος Ναπολέων να αναλάβει και άλλες ευθύνες. Μην περάσει από το μυαλό σας, σύντροφοι, πως το να είσαι ηγέτης είναι διασκέδαση. Αντίθετα, πρόκειται για βαριά και βάσταχτη ευθύνη. Κανείς δεν πιστεύει περισσότερο από τον Ναπολέοντα στην ισότητα των ζώων. Η ευτυχία του να σας αφήσει να παίρνετε μόνοι τις αποφάσεις σας θα ήταν μεγάλη. Αλλά, σύντροφοι, μπορεί καμιά φορά να πάρετε στραβή απόφαση. Και τι θα γινότανε τότε? Φανταστείτε να είχατε αποφασίσει να πάρετε το μέρος του χιονάτου με τις παλαβομάρες του για τον ανεμόμυλο. Το χιονάτου, που όλοι τώρα καταλάβαμε πως δεν ήταν παρά ένας εγκληματίας. «Μα πολέμησε γενναία στη μάχη του Βουστάσιου», τον έκοψε κάποιο ζώο. «Η γενναιότητα δεν αρκεί», απάντησε ο Στριγγλής. «Η νομιμοφροσύνη και η υπακοή έχουν μεγαλύτερη σημασία». «Και όσο για τη μάχη του Βουστάσιου, πιστεύω πως θα έρθει η μέρα που θα φανεί πως η συμμετοχή του χιονάτου σε αυτήν μεγαλοποιήθηκε. Πειθαρχία, σύντροφοι? Σιδερένια πειθαρχία. Αυτό είναι το σύνθημα της ημέρας. Ένα λάθος μας και να. Οι εχθροί θα πέσουν πάνω μας. Δεν φαντάζομαι, σύντροφοι, να θέλετε πίσω τον Τζόουνς». Για μια ακόμη φορά το επιχείρημα του το στάθηκε αχτύπητο. Ασφαλώς τα ζώα δεν ήθελαν τον Τζόουνς πίσω. Και αν η συνέχιση των κυριακάτικων συζητήσεων γινόταν η αιτία της επιστροφής του, καλύτερα να διακόπτονταν. Ο Μπόξερ, που στο διάστημα αυτό ξανασκέφτηκε το πράγμα, αποκρυστάλλωσε αυτό που ένιωθαν όλοι. «Αφού το λέει ο σύντροφος Ναπολέων, θα είναι σωστό». Και από εκείνη τη στιγμή υιοθέτησε το ρητό. «Ο Ναπολέων έχει πάντοτε δίκιο. Κοντά στο προσωπικό του σύνθημα, θα δουλεύω πιο σκληρά». Κάποτε καλυτέρεψε και ο καιρός. Άρχισε και το ανοιξιάτικο όργωμα. Το υπόστεγο που χιονάτος είχε κάνει τα σχέδια για τον ανεμόμυλο είχε κλειδωθεί και όλοι έλεγαν πως τα σχέδια θα είχαν σβηστεί από το πάτωμα. Κάθε Κυριακή πρωί στις 10 τα ζώα συνάζονταν στη μεγάλη σιταποθήκη για να πάρουν τις οδηγίες της εβδομάδας. Το κάφκαλο του γέροντα απαλλαγμένο από τις άρκες ξεθάφτηκε από το περιβόλι και στήθηκε πάνω σε ένα κούτσουρο στη βάση του ιστού της σημαίας δίπλα στον τουφέκι. Μετά την έπαρση της σημαίας, τα ζώα έπρεπε να περάσουν μπροστά από το κάφκαλο πριν μπουν στη σιταποθήκη σε ένδειξη τιμής. Από καιρό δεν κάθονταν όλα μαζί όπως γινόταν στο παρελθόν. Ο Ναπολέων με το Στριγγλί και ένα άλλο γουρούνι που το έλεγαν Μικρούτσικο και που είχε το μεγάλο χάρισμα να γράφει τραγούδια και ποίηματα, κάθονταν μπροστά στην εξέδρα, ενώ τα 9 σκυλόπουλα σχημάτιζαν γύρω του ημικυκλίου. Τα υπόλοιπα γουρούνια ήταν καθισμένα πίσω του, ενώ τα λαζόα κάθονταν απέναντί του στον κύριο χώρο τη σιταποθήκη. Ο Ναπολέων διάβαζε τότε τις οδηγίες της εβδομάδας με ένα στιγνό στρατιωτικό ύφος και μετά από ένα και μόνο τραγούδισμα των ζώων της Αγγλίας τα ζώα διαλύονταν. Την Τρίτη Κυριακή, από το διώγμα του χιονάτου, τα ζώα τα έχασαν κατά κάποιο τρόπο σαν άκουσαν του Ναπολέοντα να τους αναγγέλει πως τελικά ο ανεμόμυλος επρόκειτο να κατασκευαστεί. Δεν έδωσε καμιά εξήγηση γιατί άλλαξε γνώμη, μόνο προειδοποίησε τα ζώα πως τούτο το καινούριο έργο σήμαινε πολύ και βαριά δουλειά. Ίσως μάλιστα να χρειαζόταν να λιγοστέψουν και τις μερίδες του φαγητού. Τα σχέδια μια φορά είχαν όλα προετοιμαστεί σαν με την πιο μικρή τους λεπτομέρεια. Τρεις τελευταίες εβδομάδες τα είχε επεξεργαστεί μια ειδική επιτροπή γουρουνιών. Το χτίσιμο του ανεμόμυλου, μαζί με κάτι βελτιώσεις που έκανε στα σχέδια, θα κρατούσε 2 χρόνια. Το ίδιο βράδυ ο Στριγγλής εξηγούσε εμπιστευτικά στα λαζόα πως ο Ναπολέων ποτέ δεν είχε για τον ανεμόμυλο αντίθετη γνώμη. Μάλιστα, εκείνος που στην αρχή είχε την ιδέα ήταν ο Ναπολέων και πως το σχέδιο του χιονάτου στο πάτωμα του υπόστεγου των εκολεπτικών μηχανών ήταν κλεμμένο από τα προσωπικά του χαρτιά. Ο Ναπολέων στην πραγματικότητα ήταν ο έμπνευστής του ανεμόμυλου. «Τότε, γιατί?» ρώτησε κάποιος, είχε πάρει τέτοια θέση εναντίον του. Ο Στριγγλής πήρε ένα πονηρό ύφος. Επρόκειτο, απάντησε για ένα κόλπο του Ναπολέοντα. Προσποιήθηκε πως δεν συμφωνούσε για τον ανεμόμυλο μόνο και μόνο για να προκαλέσει την αποπομπή του χιονάτου, που ήταν επικίνδυνος και ασκούσε κακή επιρροή. Και τώρα που ο χιονάτος είχε βγει από τη μέση, το σχέδιο θα πήγαινε μπροστά χωρίς να βάλει αυτό στη μύτη του. Ο Στριγγλής είπε ακόμη πως αυτό ήταν κάτι που λεγόταν τακτική. Αράδιασε κάμποσες φορές. «Τακτική, σύντροφη, τακτική». Κοιτούσε γύρω-γύρω, τεινάζε την ουρίτσα του και γελούσε χαροπά. Τα ζώα δεν πολύ κατάλαβαν τη σημασία της λέξης, αλλά ο Στριγγλής ήταν τόσο πιστικός και τα 3 σκυλιά που έτυχε να βρίσκονται μαζί του αληχτούσαν τόσο απειλητικά, που δέχτηκαν τις εξηγήσεις του χωρίς να ρωτήσουν τίποτα άλλο. Έκτο. Όλη εκείνη τη χρονιά τα ζώα δούλεψαν σαν σκλάβοι. Ήταν όμως ευτυχισμένα, δεγόγγιζαν για τους κόπους και για τις θυσίες που έκαναν, γιατί γνώριζαν καλά πως όλα τούτα ήταν για το καλό το δικό τους και των ζώων που θα άρχονταν και όχι για ανθρώπους κλέφτες και τεμπέληδες. Όλη εκείνη την άνοιξη και το καλοκαίρι δούλευαν 60 ώρες την εβδομάδα. Τον Αύγουστο Ναπολέον ανάγγειλε πως η δουλειά θα συνεχιζόταν ακόμη και την Κυριακή το απόγευμα. Η δουλειά αυτή ήταν καθαρά εθελοντική, μα όποιο ζώο δεν λάβαινε μέρος έπαιρνε μειωμένη μερίδα φαγητού, μισή. Ακόμη και με αυτόν τον τρόπο στάθηκε απαραίτητο να αφήσουν κατά μέρος μερικές δουλειές. Η σοδειά ήταν κατώτερη από πέρσι και μάλιστα δύο χωράφια που έπρεπε να είχαν φυτέψει από την αρχή του καλοκαιριού τα άφησαν χέρσα γιατί δεν τέλειωσαν έγκαιρα το εργομά τους. Ο Νεμόμυλος εμφάνισε απρόσμενες δυσκολίες. Στη φάρμα υπήρχε ένα καλό λατομείο ασβεστόλιθου και σε μια από τις αποθήκες ανακάλυψαν μεγάλο αριθμό σακιών με άμμο και τσιμέντο. Τα υλικά λοιπόν τα είχαν εξασφαλίσει. Το πρόβλημα όμως που είχαν να επιλύσουν ήταν το σπάσιμο της πέτρας στα μεγέθη που έπρεπε. Άλλος τρόπος από το να χρησιμοποιήσουν αξίνες και λωστούς δεν υπήρχε. Κανένα όμως ζώο δεν μπορούσε να τα χειριστεί γιατί ήταν αδύνατο να σταθεί στα πισινά του. Έπρεπε να περάσουν εβδομάδες άσκοπου μόχθου μέχρι να κατέβει σε κάποιον η ιδέα να εκμεταλλευτούν τη δύναμη της βαρύτητος. Σε όλο το λατομείο υπήρχαν κοτρώνες που δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε αυτή την κατάσταση. Έδεσαν λοιπόν γύρω τους σκοινιά και όλα μαζί, αγελάδες, άλογα πρόβατα και κάθε ζώο που μπορούσε να κρατήσει σκοινί, ως και τα γουρούνια βοήθησαν στις πιο δύσκολες στιγμές. Τις τραβούσαν αργά-αργά προς την κορυφή του λατομείου, από όπου τις γκρέμιζαν προς τα κάτω και τις έκαναν κομμάτια. Η μεταφορά των σπασμένων λιθαριών ήταν σχετικά απλή. Τα άλογα μετέφεραν τις πέτρες φορτωμένες σε κάρα. Τα πρόβατα τις τραβούσαν μία-μία, ενώ οι Μύριελ και ο Βενιαμίν ζεύτηκαν κι αυτοί ένα παλιό παιδικό αμαξάκι και βοηθούσαν. Στο τέλος του καλοκαιριού είχαν σωρεύσει μια μεγάλη ποσότητα λιθάρια, οπότε με την επίβλεψη των γουρουνιών το χτίσιμο άρχισε. Ήταν όμως ένα βραδύ ρυθμό κοπιαστικό έργο. Συχνά χρειαζόταν μια ολόκληρη μέρα εξαντλητικής προσπάθειας για να τραβήξουν μια κοτρώνα στην κορφή του λατομείου και καμιά φορά, όταν την έσπρωχναν κάτω, τύχαινε και να μη σπάσει. Χωρίς τον Μπόξερ δεν θα γινότανε τίποτα. Η δύναμή του έμοιαζε να είναι όσοι όλων των άλλων ζώων μαζί. Όταν άρχισε να κατρακυλάει καμιά κοτρώνα και τα ζώα τσίριζαν τρομαγμένα μήπως και τα παρασύρει κάτω στο λόφο, ο Μπόξερ βρισκόταν εκεί για να συγκρατήσει με τη δύναμή του το σκοινί και να τη σταματήσει. Τα άλλα ζώα που τον έβλεπαν να ανεβαίνει την ανηφοριά λαχανιασμένος, τις οπλές του να μπήγονται στο χώμα και τα πλευρά του να στάζουν υδρότα, στέκονταν όλο θαυμασμό. Η Κλόβερ τον συμβούλευε που και που να προσέχει και να μην παρακουράζεται, αλλά ο Μπόξερ δεν της έδινε σημασία. Τα συνθήματά του ο Ναπολέον έχει πάντα δίκιο. Και θα δουλέψω πιο σκληρά, τα έβρισκε αρκετά υποβοηθητικά στις προσπάθειές του. Είχε συμφωνήσει με το Πετινάρι να τον ξυπνάει 3/4 της ώρας νωρίτερα, αντί τη μισή ώρα που τον ξυπνούσε πριν. Ακόμη και στις ελεύθερες ώρες του, οι οποίες από καιρό είχαν περιοριστεί, πήγαινε μονάχος του στο λατομείο, συγκέντρωνε ένα φορτίο, σπασμένα λιθάρια και τα τραβούσε στον ανεμόμυλο, αβοήθητος. Τα ζώα εκείνο το καλοκαίρι δεν το πέρασαν και πολύ άσχημα, παρόλο που η δουλειά τους ήταν κοπιαστική. Μπορεί να μην είχαν περισσότερο φαγητό από την εποχή του Τζόουνς, πάντως δεν είχαν και λιγότερο. Έπειτα το πλεονέκτημα να έχουν να φροντίσουν μόνο τον εαυτό τους, και όχι να πρέπει να θρέψουν και 5 άσωτους ανθρώπους βάρανε πιο πολύ, και κάλυπτε ακόμη και τις τυχόν ζημιές. Από πολλές απόψεις ο τρόπος εργασίας των ζώων ήταν πιο αποδοτικός και λιγότερο κοπιαστικός. Μερικές δουλειές, όπως να πούμε το ξεχορτάριασμα, μπορούσαν να γίνουν με έναν τρόπο που ήταν άγνωστο στους ανθρώπους. Εξάλλου, επειδή κανένα ζώο δεν έκλεβε πια, δεν υπήρχε λόγος να διαχωρίζουν τους βοσκότοπους από την καλλιεργημένη γη με φράχτες, οπότε αποφύγανε τις περιττές δαπάνες για τη συντήρησή τους. Πάντως, με το πέρασμα του καλοκαιριού, άρχισαν να εμφανίζονται και να γίνονται στιτές διάφορες ελλείψεις. Χρειάζονταν παραφινέλαιο, καρφιά, σκοινιά, μπισκότα για τα σκυλιά, σίδερο για τα πέταλα των αλόγων, πράγματα δηλαδή που δεν μπορούσε να παράγει η φάρμα. Αργότερα θα είχαν και ανάγκη από σπόρους και τεχνητά λιπάσματα, ξέχωρα από τα διάφορα εργαλεία και τις μηχανές για τον ανεμόμυλο. Κανείς δεν μπορούσε να βάλει στο μυαλό του με ποιο τρόπο θα τα βρίσκαν όλα αυτά. Ένα κυριακάτικο πρωινό, που είχαν συγκεντρωθεί τα ζώα για να πάρουν τις οδηγίες τους, ο Ναπολέον ανακοίνωσε πως είχε πάρει την απόφαση να ακολουθήσουν καινούργια τακτική. Από εδώ και μπρος η φάρμα των ζώων θα άρχιζε εμπορικές συναλλαγές με τις γειτονικές φάρμες. Όχι βέβαια για εμπορικούς σκοπούς, αλλά μόνο και μόνο για την απόκτηση ορισμένων ειδών που τα είχαν άμεση ανάγκη. Οι ανάγκες του ανεμόμυλου έπρεπε να ικανοποιηθούν πριν από όλες τις άλλες, είπε. Είχε κιόλας αρχίσει διαπραγματεύσεις για την πώληση της ποσότητας άχυρου και μιας παρτίδας σιταριού της φετινής σοδειάς. Αργότερα, αν είχαν ανάγκη από πιο πολλά χρήματα, θα έπρεπε να πουλήσουν και αυγά, για τα οποία υπήρχε πάντοτε ζήτηση στο Ουίλινγκτον. Οι κότες, είπε ο Ναπολέον, έπρεπε να δεχτούν αυτή τη θυσία σαν μια ειδική προσωπική του σύμβολη για το χτίσιμο του ανεμόμυλου. Και τούτη τη φορά τα ζώα αισθάνθηκαν κάποια όριστη ανησυχία. Μήπως ανάμεσα στις αρχικές αποφάσεις που πήραν κατά την πρώτη θριαμβευτική συγκέντρωσή τους μετά την εκδίωξη του Τζόουνς, δεν ήταν να μην έχουν ποτέ πια νταραβέρια με τους ανθρώπους, να μην ασχοληθούν με το εμπόριο και να μην πιάσουν ποτέ χρήματα? Όλα τα ζώα θυμόντουσαν πως είχαν πάρει αυτές τις αποφάσεις ή τουλάχιστον νόμιζαν ότι το θυμόντουσαν. Τα τέσσερα γουρουνάκια που είχαν διαμαρτυρηθεί, όταν ο Ναπολέον κατάργησε τις συγκεντρώσεις, δοκίμασαν δειλά να πουν κάτι. Αλλά ένα φοβερό μουγκριτό των σκυλιών τα ανάγκασε να σοπάσουν αμέσως. Μετά, όπως συνέβαινε πάντα, τα πρόβατα άρχισαν να λένε: «Τα τετράποδα είναι καλά, τα δίποδα είναι κακά», και στιγμιαία μηχανία κόπασε. Τελικά, ο Ναπολέον σήκωσε το πόδι του για να επιβάλλει σιωπή και ανακοίνωσε πως ήδη είχε προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες συνεννοήσεις. Δεν θα ήταν ανάγκη να έρθουν τα ζώα σε επαφή με τους ανθρώπους, πράγμα το οποίο ήταν φανερό. Πως θα ήταν δυσάρεστο. Σκόπευε να πάρει από πάνω του όλη αυτήν την υπόθεση. Ένας κάποιος κύριος Ουίμπερ, δικηγόρος από το Ουίλινγκτον, είχε δεχτεί να μεσολαβήσει ανάμεσα στη φάρμα των ζώων και τον έξω κόσμο και να επισκέπτεται τη φάρμα κάθε Δευτέρα πρωί για να παίρνει τις οδηγίες του. Ο Ναπολέον έκλεισε το λόγο του με τη συνηθισμένη του ιαχή: «Ζήτω η φάρμα των ζώων», αφού τραγούδησαν τα ζώα της Αγγλίας, τα ζώα διαλύθηκαν. Ο Στριγκλής αργότερα έκανε τον κύκλο της φάρμας για να καλμάρει τα πνεύματα. Διαβεβαίωνε τα ζώα πως απόφαση να μην ασχοληθούν με το εμπόριο και να μην χρησιμοποιήσουν χρήματα δεν είχαν πάρει ποτέ και πως ούτε καν είχε τεθεί τέτοιο θέμα. Ήταν από κύμα φαντασίας, πιθανώς κατάλοιπο από τις ψευτιές που είχε κυκλοφορήσει στην αρχή ο Χιονάτος. Μερικά ζώα είχαν κάποιες αμφιβολίες ακόμη, μα ο Στριγκλής τους έκανε το πονηρό ερώτημα. «Είστε βέβαιοι πως δεν πρόκειται για κάτι που είδατε στον ύπνο σας, σύντροφοι? Έχετε καμιά απόδειξη για αυτήν την απόφαση? Είναι γραμμένο πουθενά?» Επειδή βέβαια ήταν αλήθεια πως τίποτα τέτοιο δεν είχε γραφτεί πουθενά, τα ζώα παραδέχτηκαν ότι είχαν πλανηθεί. Κάθε Δευτέρα ο κυρίος Ουίμπερ έκανε την επίσκεψή του όπως είχε συμφωνηθεί. Ήταν ένας πονηρός ανθρωπάκος με φαβορίτες, ένας δικηγόρος με πολύ περιορισμένο κύκλο εργασιών, αλλά αρκετά ξύπνιος για να αντιληφθεί πριν από οποιονδήποτε άλλο ότι η φάρμα των ζώων θα χρειαζόταν ένα μεσίτη και ότι οι υποθέσεις της θα άξιζαν τον κόπο. Τα ζώα παρακολουθούσαν τις επισκέψεις του με κάποιο φόβο και τον απέφευγαν όσο μπορούσαν. Πάντως, η εικόνα του τετράποδου Ναπολέοντα να δίνει εντολές στον Ουίμπερ, ένα δίποδο, τα έκανε περήφανα. Και κατά έναν τρόπο τα συμφιλίωνε με τη νέα κατάσταση. Οι σχέσεις τους με το ανθρώπινο γένος δεν έμοιαζαν πια με εκείνες του παλιού καιρού. Οι άνθρωποι μισούσαν τη φάρμα των ζώων περισσότερο παρά ποτέ τώρα που ευημερούσε. Όλοι το είχαν δεμένο πως η φάρμα αργά ή γρήγορα θα χρεοκοπούσε και πως ο ανεμόμυλος θα κατέληγε σε αποτυχία. Μαζεύονταν στα καπηλιά και προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι ο ένας τον άλλο με σχεδιαγράμματα ότι ο ανεμόμυλος ήταν καταδικασμένος να γκρεμιστεί ή πως αν στεκόταν στα πόδια του δεν επρόκειτο ποτέ να δουλέψει. Ωστόσο, και χωρίς να το θέλουν, είχαν σχηματίσει και κάποια εκτίμηση για την επιτιδιότητα με την οποία τα ζώα κανόνιζαν τις υποθέσεις τους. Μια απόδειξη ήταν πως είχαν αρχίσει να την αναφέρουν με το κανονικό της όνομα και είχαν σταματήσει να τη λένε «φάρμα των αρχόντων». Είχαν ακόμη διακόψει την υποστήριξή τους προς τον Τζόουνς, ο οποίος είχε εγκαταλείψει κάθε ελπίδα πως θα ξανάπαιρνε τη φάρμα του και είχε πάει να ζήσει σε άλλο μέρος της επαρχίας. Με την εξαίρεση του Ουίμπερ, άλλη επικοινωνία ανάμεσα στη φάρμα των ζώων και τον εξωκόσμο δεν υπήρχε. Διαδίδονταν όμως επίμονα ότι ο Ναπολέον σχεδίαζε να κλείσει εμπορική συμφωνία είτε με τον κύριο Πίλκινγκτον του Άλεπο δάσους ή με τον κύριο Φρέντερικ του στενοχώραφου, αλλά με κανένα τρόπο επέμεναν οι φήμες και με τους δύο μαζί. Την ίδια περίοδο τα γουρούνια εντελώς αναπάντεχα μετακόμισαν και εγκαταστάθηκαν στο σπίτι. Για μια ακόμη φορά τα ζώα έμειναν με την εντύπωση ότι από την αρχή ακόμη είχαν αποφασίσει να μην γινόταν κάτι τέτοιο. Αλλά και πάλι ο Στριγκλής τα έπεισε πως το ζήτημα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ήταν απολύτως αναγκαίο, τους είπε, τα γουρούνια που αποτελούσαν τον εγκέφαλο της φάρμας να κατοικούν σε μέρος που να μπορούν να εργάζονται ήσυχα. Έπειτα, τέριαζε και με την αξιοπρέπεια του αρχηγού. Τελευταία συνήθιζε να αποκαλεί τον Απολέοντα αρχηγό. Να ζει σε σπίτι και όχι σε χειροστάσιο. Άσχετα όμως με αυτό, μερικά ζώα έγιναν έξω φρενών σαν άκουσαν πως τα γουρούνια όχι μόνο έτρωγαν στην κουζίνα και χρησιμοποιούσαν το σαλόνι για τις διασκεδάσεις τους, αλλά και κοιμόντουσαν και στα κρεβάτια. Ο Μπόξερ τα αντιμετώπισε όπως συνήθως μένα. «Ο Ναπολέον έχει πάντα δίκιο. Η Κλόβερ όμως, που θυμόταν πολύ καλά πως υπήρχε διάταξη απαγορευτική κατά των κρεβατιών, κατευθύνθηκε στην άκρη της ταποθήκης και δοκίμασε να αποκρυπτογραφήσει τις 7 εντολές που ήταν εκεί γραμμένες. Αφού απέτυχε να διαβάσει περισσότερο από τα αρχικά γράμματα, φώναξε τη Μίριελ. «Μίριελ», της είπε, «διαβάσέ μου την 4η έντολη». «Δεν λέει πως δεν πρέπει να κοιμόμαστε στα κρεβάτια?» Η Μίριελ με κάποια δυσκολία μπόρεσε και συλλάβησε. «Λέει, κανένα ζώο δεν θα κοιμάται σε κρεβάτι με σεντόνια». Η Κλόβερ το βρήκε περίεργο. Δεν θυμόταν η 4η εντολή να ανέφερε ποτέ τα σεντόνια, αφού όμως ήταν γραμμένο στον τοίχο, έτσι έπρεπε να είναι. Εκείνη τη στιγμή έτυχε να περνάει από εκεί και ο Στεγλής παρέα με 2-3 σκυλιά και βοήθησε να μπει το θέμα στα σωστά του πλαίσια. «Σύντροφοι, θα μάθατε πως εμείς τα γουρούνια κοιμόμαστε στα κρεβάτια του σπιτιού. Και γιατί όχι, υποθέτω πως δεν φανταστήκατε πως θα υπήρχε πάντοτε η απαγόρευση για τη χρήση των κρεβατιών. Κρεβάτι είναι ένα μέρος όπου κοιμάται κανείς. Ένα σωρός άχυρος, ένα στάβλο είναι με την ίδια έννοια και αυτός ένα κρεβάτι. Η απαγόρευση αναφερόταν στα σεντόνια που είναι έμπνευση των ανθρώπων. Εμείς πετάξαμε τα σεντόνια από τα κρεβάτια του σπιτιού και κοιμόμαστε με κουβέρτες. Τα κρεβάτια είναι αναπαυτικά βέβαια, όχι όμως και τόσο αναπαυτικά, όσο θα χρειαζόμαστε σύντροφοι με τη διανοητική εργασία που προσφέρουμε. Δεν πιστεύω να θέλετε να μας στερήσετε αυτή τη μικρή ικανοποίηση. Δεν πιστεύω να θέλετε να μας βλέπετε τόσο κουρασμένους ενώ σκοτωνόμαστε να βγάλουμε πέρα τόσο φόρτο εργασίας. Δεν πιστεύω να ονειρεύεστε να ξαναδείτε τον Τζόουνς». Τα ζώα τον καθησύχασαν για το τελευταίο του το σημείο και δεν ξανά έγινε λόγος για τον ύπνο των γουρουνιών στα κρεβάτια του σπιτιού. Και όταν λίγες μέρες αργότερα βγήκε ανακοίνωση που έλεγε ότι τα γουρούνια από τώρα και στο εξής θα ξύπναγαν μια ώρα αργότερα από τα άλλα ζώα, δεν διατυπώθηκε κανένα παράπονο. Το φθινόπωρο βρήκε τα ζώα κουρασμένα αλλά ευτυχισμένα. Η χρονιά που πέρασε ήταν δύσκολη, και αφού του πουλήσανε μια παρτίδα σαν όκια σιτηρά, οι αποθήκες με τις προμήθειες για το χειμώνα δεν ήταν και πολύ γεμάτες. Ο ανεμόμυλος όμως αναπλήρωνε τα πάντα. Ήταν κιόλας μισοχτισμένος. Μετά το θερισμό ο καιρός εξακολούθησε για ένα διάστημα να είναι καλός. Και τα ζώα βρήκαν ευκαιρία να δουλέψουν ακόμη πιο σκληρά, κάνοντας τη σκέψη πως άξιζε πιο πολύ να πηγαίνουν έρχονται όλη μέρα φορτωμένα με πέτρες, αρκεί να υψώνονται οι τείχοι λιγάκι ακόμα. Ο Μπόξερ, μάλιστα, δούλευε ακόμη και τη νύχτα μια-δυο ώρες με το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού και από δική του βέβαια πρωτοβουλία. Τις ελεύθερες ώρες τους τριγυρόφερναν το μισοχτισμένο ανεμόμυλο και θαύμαζαν τους γερούς και καλοκαμωμένους τείχους του και απορούσαν πως είχαν καταφέρει να φτιάξουν μόνοι τους ένα τόσο μεγαλόπρεπο κτίριο. Μόνο ο γερό Βενιαμίν δεν εννοούσε να δείξει ενθουσιασμό για τον ανεμόμυλο και δεν παρέλειπε να λέει εκείνη την ενηγματική του κουβέντα, πως τα γαϊδούρια ζούνε πολλά χρόνια. Ο Νοέμβρης μπήκε με σφοδρούς νοτιοδυτικούς ανέμους. Το χτίσιμο χρειάστηκε να σταματήσει, γιατί η γρασία εμπόδιζε το ανακάτεμα του τσιμέντου. Ώσπου μια νύχτα, ο άνεμος που σηκώθηκε ήταν τόσο δυνατός που ταρακούνησε τις εγκαταστάσεις της φάρμας από τα θεμέλια τους και παρέσυρε μάλιστα και μερικά κεραμίδια από τη σκεπή της ταποθήκης. Οι κότες πετάχτηκαν από τον ύπνο τους κακαρίζοντας τρομαγμένες, σαν να είχαν ακούσει όλες μαζί πως κάπου είχε πέσει κανονιά. Το πρωί τα ζώα που βγήκαν από τους στάβλους τους αντίκρισαν τον ιστό της σημαίας πεσμένο και μια φτελιά στην άκρη του περιβολιού ξεριζωμένη σαραπάνη. Δεν είχαν προφτάσει να δουν αυτά και μια φωνή απελπισίας ανέβηκε στο στόμα του καθενός. Ένα τρομερό θέαμα ήταν μπροστά στα μάτια τους. Ο ανεμόμυλος κοιτόταν σε ερείπια. Μονομιάς πέφσαν προς τα εκεί. Ο Ναπολέον, που σπάνια περπατούσε γρήγορα, έτρεχε μπροστά από όλους, δεν ήταν ψέματα. Εκεί στα πόδια τους βρισκόταν ο καρπός όλων τους των κόπων. Οι πέτρες που είχαν σπάσει και μεταφέρει με τόσο μόχθο είχαν σκορπιστεί ολόγυρα. Στην αρχή, ανήμπορα να αρθρώσουν λέξεις, στέκονταν και παρατηρούσαν θλιμμένα όλες εκείνες τις σκόρπιες πέτρες. Ο Ναπολέον βημάτιζε περαδόθες σιωπηλός, μουσουδίζοντας που και που στο χώμα. Η ουρά του είχε ισιώσει και την αζόταν απότομα δεξιά και αριστερά, σημάδι πως βρισκόταν σε πνευματική υπερένταση. Ξάφνου στάθηκε σαν να είχε βρει αυτό που ζητούσε. «Σύντροφη», είπε ήρεμα, «ξέρετε ποιος είναι υπεύθυνος αυτού του κακού? Ξέρετε ποιος είναι ο εχθρός που ήρθε νυχτιάτικα και γκρέμισε τον ανεμόμυλο? Ο Χιονάτος», γρίλησε με μια φωνή σαυρόντι. «Ο Χιονάτος το έκανε». με καθαρή μοχθηρία έχοντας στο νου του να εμποδίσει τα σχέδιά μας και να πάρει εκδίκηση για την επέσχυντη αποπομπή του ο προδότης αυτός, γλίστρησε στο σκοτάδι της νύχτας και κατάστρεψε τη δουλειά που μας απασχόλησε κοντά ένα χρόνο. Συντροφή. Από τούτη δά τη στιγμή απαγγελώ τη θανατική καταδίκη του Χιονάτου. Το παράσημο ήρωας των ζώων β' τάξης και μισό καντάρι μήλα σε όποιο ζώο τον παραδώσει στη δικαιοσύνη. Και ένα καντάρι σε εκείνον που θα τον συλλάβει ζωντανό. Τα ζώα. Σαν πληροφορήθηκαν πως ο Χιονάτος ήταν ικανός ακόμη και για μια τέτοια πράξη, ταράχτηκαν υπερβολικά. Τον αποκήρυξαν με μια φωνή και άρχισαν να ψάχνουν με ποιο τρόπο θα τον έπιαναν σαν τύχαινε να γυρίσει πίσω. Σχεδόν αυτοστιγμή ανακάλυψαν τα πατήματα ενός γουρουνιού στο χορτάρι σε μικρή απόσταση από το υψωματάκι. Τα ακολούθησαν μερικά μέτρα μέχρι που χάνονταν σε ένα άνοιγμα του φράχτη. Ο Ναπολέον τα ρουθούνισε καλά-καλά και αποφάνθηκε πως ήταν του Χιονάτου. Είπε πως κατά τη γνώμη του Χιονάτος είχε έρθει πιθανότατα από τη μεριά της φάρμας του Αλεπόδασους. Μετά την εξέταση των ιχνών ύψωσε τη φωνή. «Σύντροφοι, μη χάνουμε άλλο τον καιρό μας. Μας περιμένει πολλή δουλειά. Τούτο κιόλας το πρωί ξαναβάζουμε μπροστά το χτίσιμο τα νεμόμυλου. Θα χτίζουμε όλο το χειμώνα με βροχή ηλιακάδα. Θα διδάξουμε αυτόν τον ελεηνό προδότη πως δεν μπορεί να χαλάσει τη δουλειά μας τόσο εύκολα. Μιλισμονάτε, σύντροφοι, πως δεν θα γίνει καμιά μεταβολή στα σχέδιά μας. Θα τα προχωρήσουμε στο τέλος. Εμπρός, σύντροφοι, ζήτω ο ανεμόμυλος. Ζήτω η φάρμα των ζώων. Έβδομο. Ο χειμώνας στάθηκε βαρύς. Μετά τις ανεμοθύελες άρχισε το χιονόνερο και ύστερα το χιόνι. Στο τέλος έπεσε μια παγωνιά που κράτησε μέχρι το Φλεβάρι. Τα ζώα ρίχτηκαν με τα μούτρα να ξαναχτίσουν τον ανεμόμυλο. Ήξεραν καλά πως έξω ο κόσμος παρακολουθούσε το καθετή και πως ακόμη τα ζηλόφθονα ανθρώπινα όντα θα χαίρονταν και θα θριαμβολογούσαν αν τύχαινε ο μήλος να μην τελειώσει την ώρα του. Από πείσμα καμώνονταν ότι δεν πίστευαν πως τον ανεμόμυλο τον είχε καταστρέψει ο Χιονάτος, έλεγαν πως τάχεται ο ανεμόμυλος. Είχε γκρεμιστεί επειδή η τύχη του ήταν αδύνατη. Τα ζώα όμως ξέρανε πως δεν έφταιγε γι' αυτό. Πάντως αποφάσισαν τούτη τη φορά να χτίσουν τείχους ένα μέτρο χοντρούς και όχι 45 πόντους που ήταν πριν. Πράγμα που σήμαινε ότι έπρεπε να συγκεντρώσουν μεγαλύτερη ποσότητα πέτρες. Για ένα μεγάλο διάστημα το λατομείο ήταν σκεπασμένο χιόνια και δεν γινόταν τίποτα. Κάποια πρόοδο σημειώθηκε. Κατά την περίοδο της παγωνιάς που ακολούθησε, μα η δουλειά ήταν απάνθρωπη και τα ζώα δεν είχαν το κουράγιο όπως πριν, ήταν συνεχώς παγωμένα και πεινασμένα. Μόνο Μπόξερ και Κλόβερ δεν είχαν αποκαρδιωθεί. Ο Στρίγκλης έβγαζε κάτι ωραίους λόγους για τη χαρά που δίνει δουλειά και για το πόσο τιμητικό είναι να εργάζεται κανείς. Τα άλλα ζώα όμως έπαιρναν περισσότερο κουράγιο από τη δύναμη του Μπόξερ και την ακατάπαυτη επανάληψη του. Θα δουλέψω πιο σκληρά. Το Γενάρη παρουσιάστηκε και έλλειψη στην τροφή. Η μερίδα του καλαμπόκι μειώθηκε γερά. Ανακοινώθηκε πως αναπληρωνόταν από μια μερίδα πατάτες παραπάνω. Ανακάλυψαν όμως πως το μεγαλύτερο μέρος της συγκομιδής της πατάτες είχε παγώσει επειδή δεν την είχαν σκεπάσει καλά. Οι πατάτες είχαν γίνει μαλακές. Έχασαν το χρώμα τους και μόνο κάτι λίγες μπορούσαν ακόμη να φαγωθούν. Ήταν φορές που τα ζώα έκαναν μέρες να φάνε. Κάτι άλλο από σκύβαλα και μπατζάρια. Το φάσμα της πείνας χτύπαγε την πόρτα τους. Η απόκρυψη αυτής της κατάστασης από τον έξω κόσμο είχε πολύ μεγάλη σημασία. Οι άνθρωποι ξεθαρεμένοι από τον γκρέμισμα του ανεμόμυλου σκάρωναν καινούρια ψέματα για τη φάρμα των ζώων. Για μια φορά ακόμη κυκλοφόρησε φήμη πως όλα τα ζώα θερίζονταν από την πείνα και τις αρρώστιες και πως δεν έπαψαν ποτέ να καυγαδίζουν μεταξύ τους. Ακόμη έλεγαν ότι σκότωναν τα παιδιά τους και ότι σημειώθηκαν κρούσματα κανιβαλισμού. Ο Ναπολέον γνώριζε πολύ καλά ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος αν γινόταν γνωστή πραγματική κατάσταση γύρω από την τροφοδοσία τους. Γι' αυτό αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον κύριο Ουίμπερ για να διαδώσει πως συμβαίνει το αντίθετο. Μέχρι τότε τα ζώα ή δεν είχαν καμιά ή είχαν πολύ μικρή επαφή με τις βδομαδιάτικες επισκέψεις του. Μερικά λοιπόν ζώα, κυρίως πρόβατα, καθοδηγήθηκαν κατάλληλα να συζητούν με τρόπο ώστε να ακούσει ο κύριος Ουίμπερ ότι οι μερίδες είχαν αυξηθεί. Εκτός από αυτού, ο Ναπολέον διέταξε να γεμίσουν ως επάνω τα παχνιά με άμμο, ενώ πάνω-πάνω τα κάλυψαν με ό,τι φαγιά είχαν απομείνει. Με κάποια πρόφαση πέρασαν τον Ουίμπερ από το στάβλο και τον ανάγκασαν να ρίξει μια ματιά στα παχνιά. Του την έσκασαν και έτσι εκείνος συνέχισε να πληροφορεί τον εξωκόσμο πως δεν υπήρχε έλλειψη τροφίμων στη φάρμα των ζώων. Κατά τα τέλη του Γενάρη πάντως έγινε φανερό ότι έπρεπε πια να προμηθευτούν μια ποσότητα σιτηρών από κάπου. Αυτή την περίοδο Ναπολέων σπάνια έκανε δημόσια την εμφάνισή του. Περνούσε τον καιρό του στο σπίτι που την κάθε πόρτα του φύλαγε και από ένας αγριοπός σκύλος. Αν έπρεπε σόνι και καλά να βγει, τότε αυτό γινόταν με επισημότητα. Τον συνόδευαν από κοντά 6 σκυλιά παλιχτούσαν οποιονδήποτε πλησίαζε. Πολλές φορές μάλιστα δεν εμφανιζόταν ούτε και τα κυριακάτικα πρωίνα, αλλά έδινε τις διαταγές του μέσω κάποιου άλλου γουρουνιού, συνήθως του Στριγκλή. Μια Κυριακή πρωί ο Στριγκλής ανακοίνωσε ότι οι κότες που είχαν έρθει, που είχε έρθει η ώρα τους να ξαναγεννήσουν, έπρεπε να περιδώσουν τα αυγά τους. Ο Ναπολέον είχε μέσω του κυρίου Ουίμπερ υπογράψει συμβόλαιο για 400 αυγά την εβδομάδα. Με το αντίτιμο θα αγοράζαν αρκετό σιτάρι και τροφή για να τα βγάλει πέρα η φάρμα μέχρι το καλοκαίρι που η κατάσταση θα καλυτέρευε. Μόλις το άκουσαν αυτό οι κότες έβαλαν φοβερές φωνές. Βέβαια τους είχαν πει πως μπορεί να χρειαζόταν να κάνουν αυτή τη θυσία, αλλά δεν πίστευαν πως θα γινόταν πραγματικά. Ετοιμάζονταν να αρχίσουν τα ανοιξιάτικο κλώσιμα και διαμαρτύρονταν πως αν τους έπαιρναν τα αυγά τώρα θα ισοδυναμούσε με έγκλημα. Ήταν η πρώτη φορά από την εποχή του διωγμού του Τζόουνς που έγινε κάτι που έμοιαζε μανταρσία. Οι κότες με επικεφαλής τρία μαύρα κοτόπουλα μινόρκα πρόβαλαν αποφασιστική αντίδραση στην επιθυμία του Ναπολέοντα. Το σύστημά τους ήταν να κουρνιάζουν στο κοτέτσι και από εκεί να γεννούν τα αυγά τους, που πέφτοντας κάτω έσπαζαν σε κομμάτια. Ο Ναπολέον αντιμετώπισε την κατάσταση με ταχύτητα και σκληρότητα. Έβγαλε διαταγή να διακοπεί η σύντησή τους και ακόμη πως όποιο ζώο τους έδινε, έστω και ένα κόκκο σιταριού θα τιμωρούνταν με θάνατο. Τα σκυλιά θα παρακολουθούσαν την τήρηση των διαταγών. Οι κότες κράτησαν 5 μέρες και μετά συνθηκολόγησαν και γύρισαν στις φωλιές τους. Στο διάστημα αυτό ψώφισαν 9. Τα κουφάρια τους στάθαψαν στο περιβόλι. Ανακοινώθηκε πως ο θάνατός τους οφειλόταν σε κοκκιδίαση. Ο Ουίμπερ δεν άκουσε τίποτα για αυτή την ιστορία και τα αυγά άρχισαν να παραδίδονται κανονικά. Μια φορά την εβδομάδα ανέβαινε στη φάρμα το φορτηγό του μπακάλι και τα έπαιρνε. Σε όλο το διάστημα δεν είχε ακουστεί τίποτα για το χιονάτο. Ψιθυριζόταν ότι κρυβόταν σε μια από τις γειτονικές φάρμες, το αλεπόδασος ή το στενοχώραφο. Οι σχέσεις του Ναπολέοντα με τους άλλους κτηματίες είχαν βελτιωθεί κάπως. Στην αυλή υπήρχε ένα σωρό ξύλα που είχε στηβαχτεί εκεί πριν από 10 χρόνια όταν είχαν κόψει ένα δασάκι οξιές. Είχαν ξεραθεί πια και ο Ίμπερ συμβούλεψε τον Ναπολέοντα να τα πουλήσει. Και ο κύριος Πίλκινγκτον και ο κύριος Φρέντερικ έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον να τα αγοράσουν. Ο Ναπολέον δίσταζε ανάμεσα στους δυο και δεν μπορούσε να πάρει απόφαση. Πρόσεξαν πως όταν κόντευε να κλείσει συμφωνία με τον Φρέντερικ, μαθευόταν ότι ο χιονάτος κρυβόταν στο αλεπόδασος, ενώ όταν απέκλεινε προς τον Πίλκινγκτον, οι φήμες ήθελαν το χιονάτο στο στένο χώραφο. Ξάφνως στις αρχές της άνοιξης ανακάλυψαν κάτι που τους αναστάτωσε. Ο χιονάτος τις νύχτες του σύχναζε κρυφά στη φάρμα. Τα ζώα ταράχτηκαν τόσο πολύ που δεν μπορούσε να τα πάρει ο ύπνος στους στάβλους. Πληροφορήθηκαν ότι κάθε νύχτα γλιστρούσε στο σκοτάδι και έκανε ένα σώρο ζημιές. Έκλεβε τα σιτηρά, αναποδογύριζε τους κάδους με το γάλα, έσπαζε τα αυγά, πατούσε πάνω στα φυτόρια και ροκάνιζε τους φλοιούς των απορροφόρων δέντρων. Όταν πήγαινε κάτι στραβά, συνήθιζαν να ρίχνουν το φταίξιμο στο χιονάτο. Όταν έσπαζε κανένα τζάμι ή βούλωνε κάποιο αυλάκι που πότιζαν, ήταν βέβαιο πως θα βρισκόταν κάποιος να πει πως ο χιονάτος το είχε κάνει τη νύχτα. Όταν χάθηκε το κλειδί της αποθήκης, όλη η φάρμα πίστεψε πως ο χιονάτος το είχε πετάξει στο πηγάδι. Το περίεργο είναι πως ακόμα και όταν βρέθηκε το κλειδί κατά πένα σακί, εξακολουθούσαν να θεωρούν φταίχτη το χιονάτο. Οι αγελάδες με ένα στόμα έλεγαν πως ο χιονάτος γλιστρούσε στο στάβλο τους και δυσάρμεγε την ώρα που κοιμόνταν. Τα ποντίκια που είχαν καταντήσει μπελά σε εκείνο το χειμώνα διαδίδονταν ότι είχαν γίνει συνεργάτες του χιονάτου. Ο Ναπολέον έβγαλε την απόφαση πως θα γίνουν ανακρίσεις γύρω από τις πράξεις του χιονάτου. Παρουσία των σκυλιών του ξεκίνησε και έκανε προσεκτική έρευνα στις κτηριακές εγκαταστάσεις της φάρμας, ενώ τα άλλα ζώα παρακολουθούσαν από κάποια απόσταση. Αφού έκανε μερικά βήματα, στεκόταν και ρουθούνιζε το χώμα για να ανακαλύψει τίποτα ίχνη του χιονάτου που καθώς έλεγε μπορούσε να αναγνωρίσει από τη μυρωδιά. Έχωσε τη μούρη του σε κάθε γωνιά, στη σταποθήκη, στο βουστάσιο, στο κοτέτσι, στο λαχανόκηπο. Έπαιρνε μερικές βαθιές αναπνοές και στρίγγλιζε φοβερά. Ο χιονάτος. Εδώ ήταν. Το κατάλαβα από τη μυρωδιά. Τα σκυλιά όλα στο άκουσμα χιονάτος γρύλιζαν με τέτοιο τρόπο και έδειχναν τα δόντια τους που σου πάγωναν το αίμα. Τα ζώα είχαν όλος διόλου τρομοκρατηθεί. Ένιωθαν το χιονάτο σαν κάποια αόρατη δύναμη που διαπερνούσε τον αέρα γύρω τους και απειλούσε με κάθε λογής κινδύνους. Το βράδυ ο Στριγκλής τα συγκέντρωσε όλα και με μια έκφραση ανησυχίας τους είπε πως είχε σπουδαία νέα. «Σύντροφοι», στριγκλήσε, ενώ έκανε κάτι μικρούς πίδους όλο νεύρο. «Αποκαλύφθηκε κάτι τρομερό. Ο χιονάτος πουλήθηκε στο Φρέντερικ του στενοχώραφου που σχεδιάζει να μας επιτεθεί και να μας πάρει τη φάρμα. Ο χιονάτος θα τον οδηγήσει σε αυτή την επίθεση, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο πολύ χειρότερο. Εμείς νομίζαμε πως ο χιονάτος είχε κάνει την επανάσταση από ματαιοδοξία και φιλοδοξία. Σύντροφοι, κάναμε λάθος. Ξέρετε ποια ήταν η αληθινή αιτία? Ο χιονάτος είχε δεσμούς με τον Τζόουνς από την αρχή. Όλο το διάστημα ήταν μυστικός πράκτορας του Τζόουνς. Αυτό ήρθε στο φως από κάτι στοιχεία που εγκατέλειψε στο φευγιό του και που τα βρήκαμε τώρα δά. Τώρα μπορώ να εξηγήσω ένα σωρό γεγονότα, σύντροφοι, με τα ίδια μας τα μάτια. Δεν είδαμε στη μάχη του Βουστάσιου πόσα έκανε για να νικηθούμε και να χαθούμε, ευτυχώς χωρίς να το πετύχει. Τα ζώα καίρωσαν. Τούτη κακοήθεια ήταν χειρότερη και από την καταστροφή του ανεμόμυλου. Χρειάστηκαν όμως μερικά λεπτά μέχρι να αντισυλάβουνε καλά. Όλα θυμόντουσαν ή τους φαινόταν ότι θυμόντουσαν πως στη μάχη του Βουστάσιου ήτανε πρώτος στην επίθεση, πως τα μάζευε και τα ψύχωνε σε κάθε φάση του αγώνα και πως ούτε μια στιγμή δεν σταμάτησε, ακόμη και όταν τα σκάγια του Τζόουνς τον έβρικαν στη ράχη. Στην αρχή ήταν δύσκολο κάπως να συνδυάσουν όλα τούτα με την πληροφορία πως ήταν με το μέρος του Τζόουνς, ως και ο μπόξαρ που σπάνια έκανε ερωτήσεις βρισκόταν σαν μηχανία. Ξάπλωσε κάτω, δίπλωσε μπροστινά από κάτω του και με πολύ μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να ξετυλίξει τις σκέψεις του. «Δεν το πιστεύω», είπε. «Χιονάτος πολέμησε λεβέντικα στη μάχη του Βουστάσιου. Τον είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Μήπως δεν του δώσαμε αμέσως μετά τη μάχη το παράσημο ήρωας των ζώων πρώτης τάξης? Αυτό ήταν λάθος μας, σύντροφε. Τώρα ξέρουμε πια. Είναι όλα γραμμένα στα μυστικά έγγραφα που βρήκαμε, πως στην πραγματικότητα έκανε ό,τι μπορούσε για να μας οδηγήσει στον αφανισμό». «Ναι, αλλά πληγώθηκε», είπε ο μπόξερ. «Όλοι τον είδαμε να τρέχει γεμάτος αίματα». «Ήτανε μέσα στο σχέδιο κι αυτό», ξεφώνησε ο Στριγκλής. «Η ντουφεκιά του Τζόουνς είσαι που τον έξισε. Θα σας το έδειχνα που είναι γραμμένο με το χέρι του, μα δεν μπορείτε να το διαβάσετε. Η συνωμοσία ήταν την πιο κρίσιμη στιγμή, ο χιονάτος να δώσει το σύνθημα της φυγής και να εγκαταλείψει το πεδίο στον εχθρό. Λίγο έλειψε να το πετύχει, τι λέω. Παραλίγο αν δεν έμπαινε στη μέση ο ηρωικός αρχηγός μας, ο σύντροφος Ναπολέων. Ξεχάσατε πως τη στιγμή που ο Τζόουνς και οι άνθρωποι του μπήκανε στην αυλή, ο χιονάτος έκανε ξαφνική στροφή και το σκάσε μαζί με τα άλλα ζώα που τον πήραν από πίσω? Δεν θυμόσαστε ακόμη πως εκείνη ακριβώς τη στιγμή, όταν ο πανικός είχε απλωθεί και όλα φαίνονταν χαμένα, ο σύντροφος Ναπολέων πετάχτηκε μπροστά με την ιαχή θάνατο στην ανθρωπότητα και έμπηξε τα δόντια του στο πόδι του Τζόουνς? Αυτό θα το θυμάστε βέβαια, αναφώνησε πηδώντας πάνω κάτω ο Στριγκλής. Με την τόσο περιστατική περιγραφή της σκηνής που έκανε ο Στριγκλής, τα ζώα νόμισαν πως το θυμήθηκαν. Το ότι εκείνη την κρίσιμη στιγμή της μάχης ο χιονάτος το είχε βάλει στα πόδια το θυμήθηκαν καλά. Ο μπόξερ όμως ήταν ακόμη ενοχλημένος. «Εγώ δεν πιστεύω πως ο χιονάτος ήταν προδότης στην αρχή», είπε τελικά. «Ό,τι έκανε αργότερα είναι άλλη ιστορία. Μια φορά στη μάχη του Βουστάσιου ήταν καλός συναγωνιστής». «Ο αρχηγός, σύντροφος Ναπολέων», δήλωσε ο Στριγκλής μιλώντας αργά και σταθερά, «διαβεβαιώνει κατηγορηματικά, κατηγορηματικά, σύντροφε, ότι ο χιονάτος ήταν από την αρχή αρχιπράκτορας του Τζόουνς και μάλιστα πολύ πριν γίνει σκέψη για επανάσταση». «Α, τότε διαφέρει, άμα το είπε ο σύντροφος Ναπολέων, πρέπει να είναι έτσι». «Τώρα μάλιστα, σύντροφε», φώναξε ο Στριγκλής. Και όλοι πρόσεξαν την άγρια ματιά που έριξε στον μπόξερ με τα σπινθυριστά μάτια του. Στράφηκε να φύγει, μα κοντοστάθηκε και πρόσθεσε εμφαντικά. Προειδοποιώ όλα τα ζώα της φάρμας να έχουν τα μάτια τους 14. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι οι πράκτορες του Χιονάτου κινούνται τούτη τη στιγμή μεταξύ μας. 4 μέρες μετά, αργά το απόγευμα, ο Ναπολέον εξέδωσε διαταγή να μαζευτούν όλα τα ζώα στην αυλή. Όταν συνάχθηκαν όλα, ο Ναπολέον πρόβαλε από το σπίτι φορώντας και τα δύο παράσημα. Τελευταία είχε αυτό παράσημο φορηθεί με το «Ήρωας των ζώων πρώτης τάξης» και «Ήρωας των ζώων β' τάξης». Και τα 9 πελώρια σκυλιά του που αναπηδούσαν γύρω του και αληχτούσαν με έναν τρόπο που έκαναν τα άλλα ζώα να νιώθουν ρίγοι στη ραχοκοκαλιά, λούφαξαν όλα στη θέση τους και ένιωθαν πως κάτι τρομερό επρόκειτο να συμβεί. Ο Ναπολέον στάθηκε, κοίταξε το πλήθος βλοσιρός, έβγαλε μια ψηλή στριγλιά. Με μια στότε τα σκυλιά χύμηξαν και τσάκωσαν 4 γουρούνια από τα αυτιά και τάσυραν στα πόδια του Ναπολέοντα. Εκείνα στρίγγλιζαν από τον πόνο και το φόβο. Τα αυτιά των γουρουνιών στάζαν αίμα. Τα σκυλιά που είχαν γευτεί αίμα κόντευαν να παλαβώσουν. Προς μεγάλη έκπληξη όλων, 3 από αυτά όρμησαν κατά του μπόξερ. Εκείνος, σαν τα δενάρχοντα, σήκωσε το βαρύ του πόδι και βρήκε ένα σκυλί στον αέρα και το κάρφωσε στο χώμα. Το σκυλί ούρλιαζε να το λυπηθεί, ενώ τα δύο άλλα τόσκασαν με την ουρά στα σκέλια. Ο μπόξερ στράφηκε στον Ναπολέοντα να δει αν έπρεπε να του συντρίψει το κεφάλι να τον αφήσει να φύγει. Ο Ναπολέον, που είχε αλλάξει χρώμα, διέταξε αυστηρά τον μπόξερ να ελευθερώσει το σκυλί. Εκείνος σήκωσε το πόδι του και το σκυλί έφυγε με τις λαβοματιές του, γριλίζοντας. Η οχλαγωγία σταμάτησε. Τα 4 γουρούνια περίμεναν τρέμοντας, με την ενοχή ζωγραφισμένη σε κάθε πτυχή της μούρης τους. Ο Ναπολέον τα κάλεσε να ομολογήσουν μπροστά του την ενοχή τους. Ήταν τα ίδια εκείνα γουρούνια που είχαν διαμαρτυρηθεί όταν ο Ναπολέον είχε καταργήσει τις κυριακάτικες συγκεντρώσεις. Χωρίς αλληπίεση ομολόγησαν ότι βρίσκονταν σε μυστική επαφή με το Χιονάτο από τότε που είχε εκδιωχθεί, ότι συνεργάστηκαν από κοινού για το γκρέμισμα των εμόμιλου και ότι ακόμη είχαν κάνει συμφωνία μαζί του να παραδώσουν τη φάρμα των ζώων στον κύριο Φρέντερικ. Πρόσθεσαν μάλιστα πως ο Χιονάτος τους είχε αποκαλύψει ότι ήταν μυστικός πράκτορας του Τζόουνς χρόνια συνέχεια. Μόλις απόσωσαν την απολογία τους, τα σκυλιά τα πιάσαν αμέσως από το λαρίγγι και τα στραγκάλιασαν. Ο Ναπολέον με φοβερή φωνή ρώτησε μήπως υπήρχε και κανένα άλλο ζώο που είχε να ομολογήσει τίποτα. Τα 3 κοτόπουλα που είχαν πρωτοστατήσει στην Ανταρσία για το ζήτημα των αυγών παρουσιάστηκαν και κατέθεσαν ότι ο Χιονάτος είχε εμφανιστεί στον ηρώ τους και τα παρακίνησε να μην υπακούσουν στις διαταγές του Ναπολέοντα, και αυτά σφάχτηκαν αμέσως. Μετά εμφανίστηκε μια χήνα και ομολόγησε ότι στο περσινό θερισμό είχε κλέψει 6 στάχια και κάθισε τη νύχτα και τάφαγε. Ένα πρόβατο ομολόγησε ότι είχε κατουρίσει στη στέρνα που πίνανε νερό, υπακούοντας τις προσταγές του Χιονάτου. 2 πρόβατα ακόμη ομολόγησαν ότι είχαν σκοτώσει ένα γέρικο κρυάρι, πολύ αφοσιωμένο φίλο του Ναπολέοντα, αφού το κυνήγησαν ώρες πολλές γύρω από μια φωτιά τον καιρό που υπέθερα από βήχα. Και τούτα τα ζώα σφάχτηκαν επί τόπου. Τούτη υπόθεση με τις ομολογίες και τις εκτελέσεις τράβηξε μέχρι που τα πτώματα στιβάχτηκαν σωρός προς τα πόδια του Ναπολέοντα και ο αέρας πήρε μια βαριά μυρωδιά από αίμα, πράγμα που είχε να συμβεί από τον καιρό του Τζόουνς. Όταν τελείωσε, τα υπόλοιπα ζώα, εκτός από τα γουρούνια και τα σκυλιά, απομακρύνθηκαν ομαδικά. Είχαν ταραχτεί και ήταν σαν κακόμοιρα. Δεν ήξεραν τι ήταν χειρότερο, η προδοσία των ζώων που είχαν συναμωτήσει με το Χιονάτο ή η σκληρή τιμωρία τους που μόλις πριν λίγο είχαν παρακολουθήσει. Και στο παρελθόν βέβαια γίνονταν συχνά σκηνές αιματοχυσίας, το ίδιο τρομερές. Αλλά όλοι ήσαν σύμφωνοι πως τούτη εδώ ήταν πολύ χειρότερη γιατί είχε γίνει μεταξύ τους. Από τότε που ο Τζόουνς είχε φύγει από τη φάρμα και ως τα σήμερα δεν είχε σημειωθεί κανένα φωνικό ζώο από άλλο, ούτε κρυάρι δεν είχε σκοτωθεί. Πήραν το δρόμο κατά το λοφάκι που ήταν ο μισοτελειωμένος ανεμόμυλος και ξάπλωσαν όλα μαζί στριμωχτά σαν άθελαν να ζεσταθούν. Η Μίριελ, η Κλόβερ, ο Βενιαμίν, οι αγελάδες, τα πρόβατα και ένα κοπάδι χήνες και πάπιες. Όλα ανεξαιρέτως εκτός από τη γάτα που είχε εξαφανιστεί λίγο πρωτού, σημάνιο Ναπολέον τη συγκέντρωση. Για λίγη ώρα δεν έβγαλε κανείς μιλιά. Μόνο μπόξερ είχε μείνει όρθιος, βημάτιζε περαδόθε και χτυπούσε τη μαύρη μακριά ουρά του στα πλευρά. Κάθε τόσο του ξέφευγε ένα χρεμέτισμα που έδειχνε την απορία του. Κάποτε άνοιξε το στόμα του. «Δεν μπορώ να το χωνέψω. Πού να πιστέψω ποτέ, πως θα γίνονταν στη φάρμα μας τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί παρά να κάναμε εμείς κάποιο λάθος. Η λύση για μένα είναι να δουλέψουμε πιο βαριά. Από εδώ και μπρος κάθε πρωί θα σηκώνομαι. Μια ολόκληρη ώρα πιο νωρίς». Με τα βαριά του βήματα κίνησε για το λατομείο. Μόλις έφτασε σύναξε δύο φορτώματα πέτρες στη σειρά και τα πήγε στον ανεμόμυλο πριν πάει για ύπνο. Τα ζώα είχαν στριμωχτεί γύρω στην Κλόβερ χωρίς να μιλάνε. Το λαφάκι που ήταν ξαπλωμένα τους πρόσφερε μια ωραία θέα προς την εξοχή. Από εκεί έβλεπαν τη μεγαλύτερη έκταση της φάρμας, το μακρύ βοσκότοπο που φτάνει ως κάτω, το μεγάλο δρόμο, το χωράφι με το σενό, το μικρό δάσος, τη λιμνούλα που ποτίζονταν, τα οργωμένα χωράφια με το καινούριο στάρι παχύ και καταπράσινο. Και τέλος, τις κόκκινες στέγες των σπιτιών της φάρμας, με τον καπνό που ανέβαινε από τις τσιμινιέρες τροφιστά. Ήταν ένα από εκείνα τα καθάρια ανοιξιάτικα δειλινά. Οι πλάγιες αχτίνες του ήλιου χρήσωναν τα στάχια και τους φράχτες. Ποτέ άλλοτε τα ζώα δεν είχαν αισθανθεί πόσο αξιολάτρευτος τόπος ήταν τούτη φάρμα. Τούτη φάρμα που ξαφνικά αναλογίστηκαν πως ήταν δική τους, πως κάθε γωνιά της ήταν κατά δική τους. Καθώς η Κλόβερα τένισε πέρα μακριά, τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. Αν ήταν σε θέση να διατυπώσει τη σκέψη της, θα έλεγε πως όλα τούτα δεν ήταν μέσα στους σκοπούς που πριν χρόνια έταξαν και που δεν ήταν άλλοι από τον εξολοθρεμό της ανθρώπινης ράτσας. Αυτές οι σκηνές της τρομοκρατίας και των σφαγιασμών δεν ήσαν μέσα στους οραματισμούς τους εκείνης της νύχτας που ο γέροντας τους είχε ξεσηκώσει να επαναστατήσουν. Αν μπορούσε να δώσει μια εικόνα του μέλλοντος, θα παρουσίαζε μια κοινωνία ζώων που θα είχαν απαλλαγή από τη φοβία της πείνας και του βούρδουλα, που θα ήσαν όλα ίσα, που θα δούλευε το καθένα κατά τις δυνάμεις του, όπου τα δυνατά θα προστάτευαν τα αδύνατα, με τον τρόπο που και η ίδια είχε προστατέψει τα παπάκια βάζοντας το πόδι γύρω τους εκείνη τη νύχτα που τα έβγαλε, που τους έβγαλε το λόγο ο γέροντας. Αντί για όλα αυτά, χωρίς καν να βρίσκει για ποιο λόγο, έφτασαν στο σημείο να μην τολμούν να πουν τη γνώμη τους. Όπου άγρια σκυλιά περιφέρονταν απειλητικά παντού και όπου έβλεπε στους συντρόφους σου να κομματιάζονται αφού πρώτα ομολογούσαν φοβερά κρίματα. Δεν έκανε καμιά σκέψη για ενταρσία ή για ανυπακοή. Πίστευε πως κι έτσι που ήταν τα πράγματα ήταν καλύτερα από την εποχή του Τζόμς και πως το σπουδαιότερο ήταν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο της επιστροφής των ανθρώπων. Ό,τι και να γινόταν εκείνη έπρεπε να παραμείνει πιστή. Να δουλεύει σκληρά, να εκτελεί τις διαταγές που της έδιναν και να δέχεται πως αυτός που κυβερνούσε ήταν ο Ναπολέον. Αλλά και πάλι δεν ήταν αυτό για το οποίο είχαν ελπίσει και είχαν παλέψει τόσο αυτοί όσο και τα λαζόα. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός για τον οποίο έχτισαν τον ανεμόμυλο και αντιμετώπισαν τα σκάγια του Τζόουνς. Τέτοιες σκέψεις έκανε, μόνο που δεν έβρισκε τα σωστά λόγια για να τις διατυπώσει. Στο τέλος, μη βρίσκοντας λόγια να μιλήσει, σκέφτηκε πως θα ήταν το ίδιο αν τραγουδούσε τα ζώα της Αγγλίας. Τα άλλα ζώα που κάθονταν γύρω της ένωσαν και αυτά τις φωνές τους και το τραγούδισαν τρεις φορές συνέχεια, με πολύ μελωδικό τρόπο, μαργόσυρτα και πένθυμα, έτσι που ποτέ τους δεν είχαν ξανατραγουδήσει. Πάνω που το τραγούδισαν για τρίτη φορά, έκανε την εμφάνισή του ο Στριγκλή συνοδευόμενος από δύο σκυλιά και με ένα τουπέ που σήμαινε πως είχε να ανακοινώσει κάτι σπουδαίο. Λοιπόν ανακοίνωσε πως ο σύντροφος Ναπολέων με δική αποφασή του καταργούσε τα ζώα της Αγγλίας. Από εδώ και στο εξής απαγορευόταν να το τραγουδάει κανείς. Τα ζώα σάστησαν. «Και γιατί?» βέλαξε η Μίριελ. «Δεν χρειάζεται άλλο συντρόφισσα», απάντησε ξερά ο Στριγκλή. Τα ζώα της Αγγλίας ήταν το τραγούδι της Επανάστασης. Τώρα η Επανάσταση ολοκληρώθηκε. Η εκτέλεση των προδοτών το απόγευμα ήταν η τελευταία της πράξη. Ο εχθρός, ο εσωτερικός και ο απόξω νικήθηκαν. Με τα ζώα της Αγγλίας εκφράζαμε τα όνειρά μας για μια όμορφη μελλοντική κοινωνία. Τώρα η κοινωνία τούτη έγινε πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν το τραγούδι αυτό δεν εξυπηρετεί πια κανένα σκοπό. Αν και φοβισμένα μερικά ζώα ίσως να είχαν διαμαρτυρηθεί. Αν πάνω σε αυτό τα πρόβατα δεν έστειναν το συνηθισμένο τους «τα τετράποδα είναι καλά, τα δίποδα είναι κακά», που κράτησε μερικά λεπτά και σφράγισε με τον τρόπο αυτό τη συζήτηση. Τα ζώα της Αγγλίας δεν ξανακούστηκαν. Αντί γι' αυτό, ο μικρούτσικος συνέθεσε ένα άλλο τραγούδι που άρχιζε με τούτα τα λόγια. «Φάρμα των ζώων, φάρμα των ζώων, από μένα κακό ποτέ δεν θα δεις». Το τραγουδούσαν την Κυριακή το πρωί μετά την έπαρση της σημαίας, μόνο που τα ζώα δεν έβρισκαν ούτε τα λόγια του ούτε τη μουσική του ωραία, σαν τα ζώα της Αγγλίας. 8. Αφού πέρασαν λίγες μέρες και η φρίκη από τις εκτελέσεις καταλάγιασε, μερικά ζώα θυμήθηκαν πως η έκτη εντολή έλεγε «Κανένα ζώο δεν θα σκοτώνει το άλλο», Και μολονότι κανένα δεν δοκίμαζε να το πει, μήπως και τα ακούσουν τα γουρούνια ή τα σκυλιά, έβρισκαν πως τα φωνικά δεν συμβιβάζονταν με την εντολή. Η Κλόβερ ζήτησε από τον Βενιαμίν να της διαβάσει την έκτη εντολή, και όταν εκείνος καταποσυνήθιζε, είπε πως δεν ανακατευόταν σε τέτοιες υποθέσεις, απευθύνθηκε στη Μίριελ. Εκείνη της τη διάβασε. «Κανένα ζώο δεν θα σκοτώνει το άλλο, χωρίς λόγο». Οι δύο τελευταίες λέξεις κάπως έγινε και ξεχάστηκαν από τα ζώα. Έβλεπαν λοιπόν πως η εντολή δεν είχε παραβιαστεί, συνεπώς η εκτέλεση των προδοτών που είχαν συνεργαστεί με το χιονάτο ήταν δικαιολογημένη. Όλη τη χρονιά τα ζώα δούλεψαν ακόμα πιο σκληρά από την προηγούμενη. Το ξεναχτίσιμο ήταν εμόμιλου με τείχους δύο φορές πιο χοντρούς από πριν και το τελειωμά του στην ταγμένη προθεσμία, ενώ παράλληλα έπρεπε να κάνουν και τις συνηθισμένες δουλειές της φάρμας. Ήταν φοβερά κοπιαστική υπόθεση. Ήταν φορές που τα ζώα είχαν την εντύπωση πως τώρα δούλευαν πιο πολύ και πως το φαγητό ήταν λιγότερο από την εποχή του Τζόουνς. Τα κυριακάτικα πρωινά ο Στριγκλής κρατούσε στο πόδι του ένα μακρύ χαρτί και τους διάβαζε όλο αριθμούς που αποδείκνυαν ότι η παραγωγή κάθε κατηγορία τροφίμων είχε αυξηθεί κατά 200, 300 ή 500% κατά τις περιστάσεις. Τα ζώα δεν έβλεπαν, γιατί να μην τον πιστεύουν, αφού μάλιστα δεν μπορούσαν να θυμηθούν και πολύ καλά την κατάσταση που κρατούσε πριν από την Επανάσταση. Ήταν όμως μέρες που προτιμούσαν καλύτερα να κατέβαιναν τα ποσοστά και να μεγάλωναν οι μερίδες. Οι διαταγές πλέον δίνονταν είτε από το Στριγκλί είτε από κανένα άλλο γουρούνι. Ο Ναπολέον εμφανιζόταν δημόσια μόνο μια στις 15. Όταν συνέβαινε αυτό, δεν τον συνόδευε πια η κουστοδία των σκυλιών μοναχά, μα και ένα μαύρο πετινάρι που βάδιζε μπροστά από αυτόν και εκτελούσε σαν να λέμε χρεϊντελάλι, βγάζοντας ένα δυνατό «κι-κι-ρι-κι-κι» λίγο πριν ανοίξει το στόμα του Ναπολέον. Λέγανε πως και στο σπίτι ο Ναπολέον κατοικούσε σε ιδιαίτερα διαμερίσματα από τους άλλους. Γευμάτιζε μόνος του, ενώ δύο σκυλιά τον σέρβιναν σε σερβίτσια φαγητού Crown Derby που είχαν βρει στο ερμάρι του σαλονιού. Ανακοινώθηκε εξάλλου πως τον Ντουφέκι θα ρίχνε κάθε χρόνο μια βολή στα γενέθλια του Ναπολέοντα, όπως ακριβώς και στις δυο άλλες επετείους. Τον Ναπολέοντα είχαν πάψει προπολού να τον φωνάζουν σκέτα με το όνομά του. Τον προσφωνούσαν επίσημα ο αρχηγός μας, σύντροφος Ναπολέον. Τα γουρούνια μάλιστα χαίρονταν ιδιαίτερα να τον αποκαλούν πατέρα όλων των ζώων, φόβητρο της ανθρωπότητας, προστάτη της Τάνης, φίλο των παπιών και άλλα παρόμοια. Στους λόγους του ο Στριγκλής άφηνε τα δάκρυα να τρέχουν στη μουσούδα του από συγκίνηση για τη σοφία του Ναπολέοντα, την ευγένεια της ψυχής του και για τη βαθιά αγάπη που έτρεφε για όλα τα ζώα, σε όλο τον κόσμο, μα πιο πολύ για εκείνα τα δύστιχα ζωντανά που ζούσαν ακόμη αγνοημένα και σκλαβωμένα στις άλλες φάρμες. Έγινε συνηθισμένη υπόθεση να αποδίδουν στον Ναπολέοντα κάθε επιτυχία και κάθε εύνοια της τύχης. Συχνά μπορούσες να ακούσεις μια κότα να λέει στην άλλη. Με την καθοδήγηση του αρχηγού μας, του σύντροφου Ναπολέοντα, γέννησαν 5 αυγά σε 6 μέρες. Ή 2 αγελάδες που χαίρονταν μερικές λουφιξιές νερό στη λιμνούλα να εξυμνούν. Χάρη στη διακυβέρνηση του σύντροφου Ναπολέοντα, πόσο καλόπιο το έγινε τούτο το νερό. Το γενικό αίσθημα που επικρατούσε στη φάρμα εκφράστηκε με επιτυχία σε ένα ποίημα με τίτλο «Σύντροφος Ναπολέον», έργο του Μικρούτσικου που είχε αυτά τα λόγια. «Φίλε των ορφανών, πηγή της ευδαιμονίας, άρχοντα των μαστέλων, όπως φλογίζεται η ψυχή μου, σε θωρώ το γαλήνιο και δυνατό σου βλέμμα σαν του ουρανού τον ήλιο, σύντροφε Ναπολέοντα, σύ των ζώων χαρίζεις τα αγαθά, 2 φορές γεμάτη κοιλιά και ένα στρώμα για ύπνο καθαρό. Καθένα ζωντανό, μεγάλο ή μικρό, στο στάβλο του κοιμάται ειρηνικά, ο σύντροφος Ναπολέον για όλα γρυπνά. Ένα γουρουνάκι αν ήταν να έχω, χείρος μεγάλος πριν γεννή, να είναι θα του μάθε να πιστώ, σε σέ και αφοσιωμένο, και η Στριγκλιά η πρώτη του, μια θα ήτανε και μόνη. Σύντροφος Ναπολέον». Ο Ναπολέον βρήκε το ποίημα του γούστου του, και μάλιστα φρόντισε να γραφτεί στον τοίχο της μεγάλης ταποθήκης απέναντι την άλλη άκρη του τοίχου που ήταν γραμμένες οι 7 εντολές. Από πάνω πήγε ένα πορτρέτο του σε προφίλ, που ζωγράφισε με άσπρη μπογιά ο Στριγκλής. Στο μεταξύ, με τη μεσολάβηση του Ίμπερ, ο Ναπολέον είχε αρχίσει μια σειρά διαπραγματεύσεων με τον Φρέντερικ και τον Πίλκινγκτον. Η Ξυλία έμενε ακόμη απουλήτη. Από τους δύο αυτούς ο Φρέντερικ έδειχνε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πλην όμως η προσφορά του δεν ήταν ευνοϊκή. Παράλληλα, ανανεώθηκαν και φήμες πως ο Φρέντερικ και οι άνθρωποι του σχεδίαζαν να επιτεθούν στη φάρμα των ζώων και να καταστρέψουν τον ανεμόμυλο, η κατασκευή του οποίου τον είχε κάνει εξαιρετικά ζηλόφθονο. Όσο για το χιονάτο, ήταν γνωστό πως κρυβόταν στη φάρμα του στενοχώραφου. Κατά τα μέσα του καλοκαιριού τα ζώα αναστατώθηκαν σαν έμαθαν πως τρεις κότες παρουσιάστηκαν και ομολόγησαν ότι με την καθοδήγηση του χιονάτου είχαν γίνει μέλη μιας συνωμοσίας με σκοπό τη δολοφονία του Ναπολέοντα. Το αποτέλεσμα ήταν να εκτελεστούν στη στιγμή και να πάρθουν για τον Ναπολέοντα καινούργια μέτρα ασφαλείας. Τέσσερα σκυλιά ανέλαβαν να φρουρούν τη νύχτα το κρεβάτι του, ένα σε κάθε γωνιά και ένα γουρουνόπουλο που το έλεγαν κόκκινο μάτι, ορίστηκε να δοκιμάζει όλα τα φαγητά που έτρωγε μήπως τον δηλητηριάσουν. Την ίδια εποχή μαθεύτηκε ότι ο Ναπολέον είχε κανονίσει να πουληθεί η ξυλία στον κύριο Πίλκινγκτον. Επρόκειτο ακόμα να κλείσει κανονική συμφωνία για την ανταλλαγή προϊόντων μεταξύ της φάρμας των ζώων και της φάρμας του αλεπόδεσους. Οι σχέσεις του Ναπολέοντα με τον Πίλκινγκτον, παρόλο που γίνονταν με τη μεσολάβηση του Ουίμπερ, είχαν γίνει σχεδόν φιλικές. Τα ζώα δεν είχαν εμπιστοσύνη στον Πίλκινγκτον, επειδή ήταν άνθρωπος, αλλά τον προτιμούσαν πολύ περισσότερο από τον Φρέντερικ, τον οποίο φοβόντουσαν και μισούσαν. Όσο περνούσε το καλοκαίρι και ο ανεμόμυλος πλησίαζε στο τέλος τη διαδόση ότι κάποια προδοτική επίθεση πρόκειται να εκδηλωθεί ώρα με την ώρα, γίνονταν όλο και πιο έντονες. Ακουγόταν ότι ο Φρέντερικ σκόπευε να οδηγήσει εναντίον τους 20 άνδρες, όλους οπλισμένους με ντουφέκια, και ότι ακόμα είχε δωροδοκίσει τις τοπικές αρχές και την αστυνομία, ώστε όταν θα τις είχε πάρει πια. Όταν θα είχε πάρει πια στα χέρια του τους τίτλους ιδιοκτησίας της φάρμας των ζώων, να μην του δημιουργήσουν ζητήματα. Από το στενοχώραφο είχαν διαρρεύσει τρομερές ιστορίες για τη σκληρότητα με την οποία ο Φρέντερικ μεταχειριζόταν τα ζώα του. Έλεγαν ότι είχε μαστιγώσει ένα γερικό άλογο μέχρι θανάτου, ότι είχε σκοτώσει ένα σκυλί ρίχνοντάς το μέσα σε ένα καμίνι, ότι άφηνε τις αγελάδες του θεονίστικες και ακόμη ότι τα βράδια διασκέδαζε βάζοντας τα κοκόρια του να μονομαχούν με ξυριστικές λεπίδες δεμένες στα πόδια του.